Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Împreună cu Marius Rădoi din regia tehnică, vă invit să o ascultați în continuare pe Diana Gavajuc. Amintirea lucrurilor trăite ne ajută pe toți să vedem clar voia lui Dumnezeu în viața noastră.
Știu ceva, Diana. Știu că locuiești cu tatăl tău. Ai încercat să transferi asupra lui și parte din ceea ce ai fi vrut să-i spui mamei tale? Mă refer la dragostea pe care o aveai față de ea și când te uiți la el, îi vezi pe amândoi sau îl vezi pe el?
E o întrebare dificilă. Când eram copil și în toată tinerețea, am avut o relație foarte bună cu tata. A fost un tată model, pot să spun. Însă, sigur, noi avem de multe ori lucruri care să le reproșăm părinților sau să spunem că nu a fost exact cum ne-am dorit. Dar ideea este să luăm ce este frumos și ce este bun. Și cu asta am încercat să merg mai departe. Dar legătura pe care am avut-o cu mama
a fost specială și altfel.
A fost diferită decât am avut-o cu tata. Deși sigur că îl iubesc și îl apreciez, dacă am spus că de la mama am luat tot ce este frumos și feminin și de la tata am luat cel mai multe calități și bune și rele, ce ține de voință, de perseverență, de putere. Și acele rele pe care le cunosc în mine și
încerc să le
țin sub control și să le diminuez cât se poate. Tata, din păcate, este mai bolnăvior. A avut accident vascular acum 15 ani, fix cu un an înainte să moară mama și de atunci a rămas cu sechele. Și nu este ușoară interacțiunea cu el în toți acești ani, pentru că sunt niște lucruri obiective care sunt ca urmare a bolii și simpla bătrânire tot își pune
agravează,
amprenta.
Da.
Dar mult timp mă gândeam de ce trebuie să duc anumite poveri, dar am înțeles că în special prin tata, Dumnezeu îmi cizelează caracterul și ce este mai dificil în mine sau merită să fie modificat, cel mai mult se dezvoltă în direcția pozitivă în interacțiunea cu tata.
Am înțeles că nimic din dragostea ta pentru mama nu poate fi transferat altei persoane. Este specială și va rămâne specială până când veți vorbi una cu alta.
Da, așa este, dar ochii fetei mele mi-aduc aminte de mama și câteodată când mă mai întristează, mi-aduc aminte cum o întristam eu pe mama și chiar îmi dau lacrimile, poate mai mult pentru tristețea care am adus-o eu mame decât pe care mi-o aduce din când în când, bineînțeles, ca orice copil, fata mea. Da.
Din ceea ce îmi spui, îmi dau seama că de când ai fată mare în casă, cred că ți amintești mai des decât până acum de legătura ta cu mama.
Da, așa este. În mod special în privința înțelegerii unei adolescente, în privința înțelegerii unei alte femei, practic, care se cristalizează în familie, pentru că ea are personalitatea ei, încearcă deja
să se
impună într-un anumit fel, să arate cum vede ea lumea, cum vede ea lucrurile și mi-amintesc foarte bine de momentele acelea când eram eu și mă trezesc în postura mamei și bineînțeles că mult mai des mă gândesc la ea și la felul cum reacționa ea în acele momente și ce aș putea eu să fac ca să fie bine și în același timp să fie bine și pentru fetița mea și să iau cei mai buni din ceea ce mi-a oferit mama, pentru că unul dintre puncte, unul dintre calități care a scris fata mea este dăruirea în familie și asta am învățat-o cu adevărat de la mama. Ea, nu conta cât de bolnavă era sau cât de obosită era, copiii și familia era pe primul plan și cred că asta simt și copiii mei. Și de aceea sigur că atunci când sunt interacțiuni mai puțin plăcute, parcă te doare, dar știu și am văzut că
trebuie.
Ei apreciază. Poate că nu neapărat că trebuie, altfel nici n-aș putea să fiu, dar știu că apreciază acest lucru și ei și chiar dacă din când în când mă întristează, dar e bine de știut că ei știu asta.
Sunt două variante. Mulți părinți spun că nu trebuie să fie prieteni cu cei mici. Relația trebuie să fie de părinte și copil. Copilul trebuie să asculte, da, trebuie să vorbești cu el, trebuie să-l asculți și tu pe el, dar părintele hotărăște. Foarte puțini sunt cei care merg până la capăt cu prietenia între părinți și copii.
Acum, depinde ce înseamnă merg până la capăt și ce înseamnă atitudinea, de fapt, părinte și copil și ce am înțeles din studiul biblic și ce am înțeles din studiul meu din punct de vedere profesional. Am înțeles că este cel mai bine să existe un echilibru între prietenie și autoritate până la un punct. Poți să fii autoritate pentru copiii tăi până cam până la 10 ani într-un mod mult mai evident. Dar după 11-12 ani deja nu mai poți să fii în mod evident autoritate. Unde se vede că ai rămas autoritatea este în acel exercițiu, de exemplu, în care fata mea m-a ales pe mine ca model. Asta înseamnă că eu încă sunt...
O recunoaștere a faptului,
da,
că
încă
ești
o autoritate pentru ea. Și ce am încercat să aplicăm noi în familia noastră și eu și soțul meu este să echilibrăm dragostea cu disciplină, dragostea cu învățătura, dragostea cu ceea ce este important acum și ce este bine. Pentru că în felul ăsta copiii se pot dezvolta cel mai corect din punctul meu de vedere. E foarte important să fii prieten cu copilul tău, altfel el nu va veni la tine cu probleme.
În privința deschiderii pe care o are față de tine și a disponibilității de a vorbi cu tine,
orice, orice îl chinuie, orice se întâmplă, e foarte important că el să știe că în tine găsește un sprijin. Pe de altă parte, prietenia asta trebuie să aibă o anumită limită peste care copilul nu mai poate trece. Există niște lucruri pe care noi lăsăm copiii să aleagă liber, pentru că ei de mici trebuie să știe că orice, cum spuneam, în viață este o alegere și le oferim această marjă de libertate în a alege lucruri. Dar depinde de vârstă, sunt anumite lucruri peste care nu pot trece și acolo se termină marja de libertate și spunem, acum vei face cum spune mami sau tate, pentru că noi știm că așa este bine. La fel cum și noi ca adulți luăm cuvântul lui Dumnezeu drept autoritate,
supremă,
deși unele lucruri nu le înțelegem, dar spunem, ok, Doamne, dacă asta e voia ta, așa să fie, deși nu înțeleg. Asta încercăm să explicăm copiilor, că toți avem o autoritate până la urmă, că există mai multe grade, părintele și apoi Dumnezeu, dar la un moment, până la un punct, suntem prieteni, de acolo există deja o altă
atitudine. Dragi prieteni, aici este o problemă la care trebuie să fim foarte atenți. Încercăm să cumpărăm lipsa noastră de acasă, oferindu-le copiilor noștri o libertate de care ei nu știu să se folosească. Le dăm voie să facă lucruri care se întorc împotriva lor. Le cumpărăm lucruri care nu-i fac mai buni și nu-i ajută să se îndrepte spre ceea ce este valoros în viață. Și aici ar trebui să ne gândim, să ne uităm în oglindă și să ne dăm un răspuns foarte clar până unde merge libertatea pe care le-o acordăm copiilor noștri și mai ales de ce le-o acordăm. Să suplinească oare niște neajunsuri de care noi suntem vinovați? Este o problemă care ar trebui să ne facă să medităm mai mult și să vedem ce putem rezolva.
A spus niște lucruri foarte adevărate. Se întâmplă că și în Occident, din ce în ce mai des, pentru că acolo serviciul de psihoterapie este mult mai dezvoltat decât la noi, să vină mame cu copii de 10 ani și să spună că nu se mai înțeleg sub nicio formă cu copilul și să miră pentru că spun că le-a oferit tot ce este mai bun, au toată libertatea să facă ce vor și nu se mai înțeleg. Păi asta este rezultatul acelei libertăți, libertăți fără, fără limite și fără o autoritate reală. Pentru că dacă nici părintele nu este autoritate, Dumnezeu cu atât mai mult nu va mai fi niciodată autoritate. Și atunci, motivația despre care vorbeați, de ce îi lăsăm să facă ce fac, vine în prim plan. Tot ce am încercat noi în familia noastră să implementăm, pentru că ar trebui probabil să spun că am 3 copii și e destul de provocător în ziua de astăzi să le ofer.
Destul de greu, Diana.
E greu, să o spunem greu. Exact cum este. Este destul de greu să crești 3 copii în ritmul vieții de astăzi și cu toate responsabilitățile pe care le ai. Și atunci am încercat să le oferim acea libertate, dar în același timp am încercat să le oferim și alegerile cât mai sănătoase posibile. Există o teorie care se pune foarte simplu în practică. Dacă nu ocupi timpul copilului, copilul își va găsi cu ce să-l ocupe. Și de aceea încercăm să ocupăm timpul copiilor cu ceva ce este și bun și interesant pentru ei, ca să nu-l ocupe ei cu ceva care este doar interesant pentru ei și poate că nu e atât de bun.
Și apropo de alegere, dacă vreți să le oferiți posibilitatea copiilor să aleagă, oferiți-le 3-4 lucruri bune. Să aleagă din cele bune. Nu să aibă direcții diferite. Diana, cu povestea ne-am oprit pe undeva, pe la cariera ta, care era foarte importantă. Când ai pus punct acelui domeniu?
Da, când a spus când am pus punct, mi-a venit să zic că nu am pus punct deloc, dar acel domeniu este adevărat.
Economic.
Da, 10 ani de zile am lucrat în marketing și în multinaționale, unde am învățat foarte multe, dar am fost și provocată în sensul că să văd care sunt limitele mele și până unde pot eu merge și cât pot duce. A fost și foarte interesant, dar și foarte greu în același timp. Munceam câte 16 ore pe zi. Îmi plăcea, eram și bine remunerată, dar la un moment dat nu mai poți să mergi cu toate, chiar cu toate la același grad,
da.
Și cu familia și cu cariera. Sunt lucruri aproape imposibil de făcut. Am mers până la un punct. În momentul în care a venit și al doilea copil, am continuat o perioadă, dar apoi am spus că este suficient. Mi-am demonstrat și mie și altora ce am dorit și ce am putut și cel mai important că a coincis și cu momentul convertirii noastre.
Aici vroiam să ajung. Eu cred că a avut o mare importanță.
Așa este, a avut o mare importanță având în vedere că eu lucram și în domeniul poate cel mai lumesc, să zic așa.
Promovând
la început bere, apoi am lucrat
alte produse.
Da, într-un centru comercial în care tot ce înseamnă lumea se vede cel mai bine.
Ideea este că ascultătorii trebuie să înțeleagă că există o știință în spatele simplei vânzări a unui produs și că suntem rodul a ceea ce ni se oferă și suntem conduși frumos spre un raft la un produs pe care să-l cumpărăm, fie că-l vrem, fie că nu-l vrem.
Da, pentru că suntem învățați să ne satisfacem nevoi pe care le avem sau poate că nu le avem, dar ne le creăm pentru că trebuie să consumăm. Asta e lumea în care trăim. Este într-adevăr pe undeva chiar ironic mersul carierei mele, pentru că 10 ani, aproape 14 ani de fapt, mai mult de 14 ani, dacă se iau și studiile în calcul, în domeniul de marketing, unde am depus efort să convinc consumatorul că știm ce vrea el și ce e cel mai bine pentru el și ce îl face fericit. Și apoi ultimii aproape 7 ani am învățat și aplic metode și tehnici pentru deconstrucția celor fantasme pe care consumatorul, omul, consumeristul de astăzi, da, le-a acceptat și le acceptă poate de multe ori prea ușor.
Datorită marketingului. Da. Și datorită marketingului.
Și datorită marketingului, care este o profesie frumoasă, dar foarte periculoasă, depinde în ce mod o folosești.
Acum, dacă ar fi să construiești un eșafod, să vinzi un produs, ce produs mai convinge pe mine să cumpăr?
Acum în capul meu nu este decât un singur lucru care aș putea să, impropriu spun, să-l vând, să-l ofer. Și nu este produs. Este o idee, un scop, o viziune de viață pe care încerc să o promovez prin cei ce sunt și cei ce fac. Adică întoarcerea la Dumnezeu, felul de viață care este în conformitate cu voia Lui și, bineînțeles, această persoană al Domnului Iisus care ne oferă toate aceste lucruri.
Asta este răspunsul pe care îl visam, să știi. În momentul în care ți-am adresat întrebarea, fără să fie pregătită înainte, ăsta este răspunsul la care visam că îl vei da, pentru că în mod normal, după ce îl cunoști pe Dumnezeu și după ce vezi ce a făcut în viața ta, toate studiile și toate cunoștințele tale converg spre acest lucru și dacă vrei să dăruiești, vei dărui ținând cont și de ceea ce știi. Tu îți folosești studiile pe care le-ai făcut și experiența în domeniul marketingului, acum le folosești în cu totul și cu totul altă paletă și în altă direcție.
Așa este, mi-a folosit foarte mult tot ce am învățat și oamenii cu care m-am întâlnit și tot ce am făcut, mă folosesc de asta foarte mult și în actuala mea postură. Aș vrea să spun un lucru care este în idee pe care ați spus-o, că scrie în Biblie, vei cunoaște adevărul și adevărul te va elibera. Exact așa mă simt eu, mă simt eliberată, eliberată de ceea ce nu era important și cu adevărat cunoscătoare a ceea ce este important.
În slujba adevărului.
În slujba adevărului, pentru că tot ce am avut și tot ce am acumulat, acum pot să folosesc în libertate, în adevărata libertate, spre scopul pe care mă interesează. Mă simt efectiv ieșită din Matrix. Pentru cei care au văzut acest film, de fapt, mai multe serii, mai multe...
Înțeleg.
Da, e foarte important să punctez acest lucru. Poate foarte perscurt să spun, pentru cei care nu cunosc, e vorba de omenire care se află sub asediul unor mașinării, să zic așa, și oamenii trăiesc crezând că trăiesc, de fapt sunt într-o stare de iluzie. Tot este o iluzie, ei sunt doar crescuți în niște coconuri pentru a produce energie pentru acele mașini. Și oamenii merg pe stradă, se îndrăgostesc, mănâncă.
Crezând că fac alegeri.
Da, crezând că fac alegeri și își trăiesc viața, dar de fapt ei nu sunt decât niște unelte pentru altcineva. Și în momentul în care au mai rămas câțiva oameni liberi, care trăiesc în subteran, care se deconectează de la acest sistem, mai reușesc din când în când să mai scoate câte o persoană din acest matrix, din această iluzie. Și efectiv, cunoscând pe Dumnezeu, așa m-am simțit. Deconectată de la iluzia...
Scoasă din tiparele.
Iluzia matrixului, al vieții din care credeam că fac parte și acum văd lucrurile cu totul altfel și mă bucur foarte mult când din când în când mai văd și alte persoane care se deconectează, deși fac parte din această lume, mă bucur de toată tehnologia și de tot confortul acestei lumi, dar cum spunea unul dintre personajele acestui film, că decât acei oameni în subteran care erau deconectați mâncau cereale, lucruri, pâine uscată, adică ceva care se putea găsi real în subteran, în viața foarte grea pe care o duceau, pe când cei de în viața iluzorie mâncau mâncare foarte bună și trăiau viața pe care o cunoaștem. Ei, unul dintre cei din subteran s-a săturat de acea viață și a zis, decât să mănânc cereale din alea și pâine uscată și ceva foarte negustos, germen de grâu, nu mai știu ce mâncau ei acolo, e ce se găsea, mai bine mănânc un pui iluzoriu. Ei, vreau să spun că pentru mine, decât să trăiesc în lumea iluzorie, mă folosindu-mă de tot ce este confortabil aici, prefer să mănânc, alegoric vorbind, acele cereale și germeni de grâu, dar
și să fiu
cu adevărat
din sistemul,
da,
care ne coordonează, vrem nu vrem,
să fiu deconectată de la ceea ce nu mai consider
important.
Da.
Diana, să ajungem acum la prezentarea ta. Am început emisiunea spunând că ești psiholog cu un master în psihologie. Cum de ai ajuns? De ce ai ales acest domeniu? Ai fost mămică full-time.
Da.
Apoi
aveam deja doi copii, aveam o carieră în spate, dar convertirea mi-a adus o multă lumină în mai multe direcții, inclusiv în a face o altă alegere în profesie. Cum spuneam, am zis că nu mai doream să lucrez în continuare în acele locuri unde am lucrat și am spus ce aș putea să fac care să fie și potrivit cu noua mea viziune asupra vieții și să aducă și o satisfacție, pe de altă parte să fie și utilă. Și atunci m-am gândit la psihologie pentru că în marketing am făcut destule sau poate foarte multe cercetări de piață în care am avut de-a face cu psihologia consumatorului și m-a interesat foarte mult acest aspect și fiind așa o fire mai înclinată spre filozofie, psihologie în general, am spus că o să mi se potrivească. Și în felul acesta am decis să mă înscriu la o facultate, să o iau de la zero ca student printre copii de pe băncile liceului și a fost foarte interesant și mi-a plăcut foarte mult anii aceștia de studențime care au venit și cu o altă surpriză, cu al treilea copil. Dar cum a fost învățată să
fii studentă
să fac
și mămică?
Lucrurile concomitent, am trecut și cu al treilea copil prin studii și licențe și cu ceilalți doi, deși a fost o sarcină dificilă, fiind a treia cezariană, a fost cu risc de rupere de uter și a fost stresant psihologic mai degrabă decât fizic, dar Dumnezeu mi l-a dat, Dumnezeu m-a ținut și a
Dumnezeu
fost
până
la urmă a fost tot în regulă și ne bucurăm foarte mult acum de toți copilașii noștri. 5 ani are acum. Da. A trecut timpul și mă bucur foarte mult că am ales această direcție pentru că de la momentul acela în care m-am convertit și l-am cunoscut pe Dumnezeu până acum, m-am schimbat și eu, evident. A fost un timp în care am avut posibilitatea să fac o introspecție foarte serioasă asupra mea.
De acum științifică,
și din
profesională.
Și profesională și procesul pocăinței, care din punctul meu de vedere este cea mai bună dezvoltare personală, cea mai grea sau cea mai autentică. Și acest travaliu la propriu psihologic care am avut și din perspectiva studiilor pe care le făceam și din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu pe care din ce în ce mai mult îl cunoșteam, m-a ajutat să mă dezvolt și să fiu ceea ce sunt acum. Cred că mult mai înțeleaptă decât cum a fost acum 7 ani. Și deși mi s-au adăugat sarcini și responsabilități, cum se spune în Biblie, celui care are o să-i se mai dea. Și în ciuda acestui fapt că parcă mi se adaugă sarcini, parcă sunt mai pregătită și parcă am mai mult spațiu
mai
pentru
ușor.
Alții.
Da.
Pentru că a venit cu o anumită înțelepciune și cu o anumită înțelegere la vieții, ce este cu adevărat important și ce este important și pentru mine.
Deci ceea ce faci tu acum este important pentru tine. Eu asta am reținut.
Este important pentru mine pentru că mă raportez la munca mea ca psihoterapeut, în primul rând, ca la o lucrare. Pentru că nu sunt acolo doar pentru a sprijini persoana care se află într-un moment mai vulnerabil în viață. Da. Dar în același timp simt această legătură cu Dumnezeu pentru că de fiecare dată înainte de orice ședință eu mă rog și mă rog pentru acea persoană și pentru felul în care eu mă voi prezenta în fața ei, să fiu ceea ce are nevoie de la Dumnezeu prin mine. Deci eu văd lucrarea lui Dumnezeu prin mine în acele ședințe și în terapia care o fac cu fiecare suflet care intră în cabinet.
Diana, care sunt problemele noastre astăzi? Sunt diferite de problemele de acum 100 de ani?
În mare parte cred că sunt aceleași. S-a schimbat doar presiunea. Timpul s-a scurtat pe care avem la dispoziție pentru a le analiza și a le scoate la un capăt. Avem foarte multe responsabilități. Timpul atât de tare s-a scurtat și asta este o găsire extraordinară pentru a face ca omul să nu mai poată să facă alegeri potrivite sau să poată să vadă ce este cu adevărat important în viața lui, pentru că nu mai are timp. Este atât de încărcat de serviciu și de responsabilitățile de acasă, de familie, de părinți de îngrijit, încât nu mai are timp să analizeze ce e cu adevărat important. Unul dintre lucruri pe care am învățat eu din fosta mea profesie, că un manager bun se deosebește de unul mai puțin bun prin faptul că face diferența între ce este important și ce este urgent. Ei, viața noastră de multe ori conține mai multe lucruri urgente decât importante. E cu adevărat grav când cele importante devin și urgente. Ei, aici este o problemă față de ce a fost acum poate 100 de ani. Sunt foarte multe lucruri urgente și în urgența asta noi nu mai avem timp de noi. Și se acumulează pentru că persoanele care intră în cabinet, în general, au avut o copilărie dificilă, au avut traume psihologice sau chiar fizice și atunci e foarte dificil cu așa o încărcătură, cu un așa bagaj, în ritmul de astăzi, să înaintezi în viață, pentru că te doboară. Nu mai ai timp și nu mai poți să vezi nimic fiind sub ele. Și împovărești și pe ceilalți din jurul tău și nu mai ești nici bun, nici eficient, calitatea vieții scade și bineînțeles că nu mai putem vorbi despre a fi fericit. Că până la urmă toți vrem să fim fericiți și...
Aș vrea să te mai întreb ceva. Cum reușești să te detașezi de problemele din cabinet? Probleme reale, dureroase, poate chinuitoare. Cum reușești să te detașezi de ele și să vii acasă soție iubitoare, zâmbitoare, mamă atentă? Unde le lași?
Este o întrebare foarte bună. Sunt două aspecte aici. Când sunt în cabinet, trebuie să acord toată atenția acelei persoane. Empatic, să fiu acolo pentru ea și să conțin tot ce aduce. Sigur că acest lucru nu poate să nu mă afecteze, pentru că oamenii vin cu probleme grele și sunt și eu om. Mai mult ca atât, unele dintre probleme pot chiar atinge o coardă sensibilă a mea. Dar am învățat în această profesie două lucruri importante. Unu, e absolut necesară dezvoltarea ta ca specialist personală, în care am foarte multe ore de dezvoltare personală, peste 400, în care am stat și am lucrat cu mine însă. Am căutat tot ce este problematic în mine, toate limitele mele, toate durerile pe care le-am avut și toate traumele, ca să mi le lucrez și să pot să fiu în fața celelalte persoane
curată, fără...
Nu neapărat curată, ci puternică. Puternică. Îmi place o vorba unui alt psihoterapeut care spune că întâlnirea în cabinet este, cabinetul de psihoterapie este între două persoane, dintre care una are o problemă, iar celelalte nu e frică de ea. Pentru că am lucrat și eu cu mine. Asta este un aspect. Al doilea aspect, pentru că am lucrat și eu cu mine. Se spune că o persoană reparată poate să relaționeze cu lumea sau să se raporteze la lume altfel. Nu știu dacă sunt chiar total reparată, probabil că asta va fi doar pe noul pământ, mai mult ca sigur, dar sunt suficient de reparată ca să pot să stau în fața celelalte persoane, pentru că am lucrat cu mine. Iar al doilea aspect foarte important este să ai ancore personale, ancore cu adevărat puternice de care să te ții. Și ancora mea este credința.